Gepleger Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Birleşen Ştatların 4 kanun çıkarcısı Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow yürüte hat iýerip Türkmen türmelerindäki siýasy tutsakların boşadylmagyna çağırış etdi. ABŞ-nyň Illinois ştatynyň senatory Dick Durbin'in web saytynda çap edilen habara görä, bu hat Durbin we onuň başga da 3 kärdeşi senatorlar Patrick Leah, Sherrod Brown, Tom Malinowski tarapyndan 16-njy noýabrda ýollandy. Biz Türkmenistan halkara guramalaryna şol sanda bütün dünya sevda guramasına goşulmak ve öz iqtisadiyetini dünya tanıtma üçin sizin administrasiyanız bilen ulu meilnama idarla yarka gyzyklanma bilen ýazýarys. Dünya iqtisadiyetine mundan beýlekde gatnaşma üçin şularyaly hoş niýetli tagallalar şüphesiz ýurdun adam hukuklary ýazgylaryna has köp üns bermek bilen güýçlenir diýilip hatda bellenilýär. Kanun çykarjylar öz hatynda Berdimuhammedowy tutsaglykda saklanýan siýasy bendileri boşatmagy çağıryp jurnalist Nurelde Halykowyň, Lukman Hursanay Ismetullaýewanyň we aktivist Gulgeldi Ananiýazowyň ikbalyna aýratyn üns çekýärler. Ananiýazow 2008-nji ýylda Norwegiýadan Türkmenistana gaýdyp gelende tutsak edilip 11 ýyl azatlykdan mahrum edildi we onuň tutsaklyk möhleti 2019-njy ýylda uzaldyldy. Biz jenap Ananiýazowyň türmeden boşadylandygyny eşidip begensek de, ol üzüňelikde we yaramaz şertlerde saklanyp galýar diýilip kanun çykarjylar hatında bellenilýär. 1995-nji ýylyň 12-nji iýulunda Aşgabatda hökümete garşy geçirilen parahat protestiň guramçylarynyň biri. 1996-njy ýylda uzak möhletli türme tutsaglygyna hökm edilen we halkara basyşlary esasında azatlygy çykan Ananiýazow ýurtda häkimiýet çalşandan soň ýygyna dolanyp Serhetden bir kanun geçmekde günäli tapylypdy. ABŞ-nyň kanun çykarjylary COVID-19 pandemiýasy bilen bagly garaşsyz neşirlere goşan möhüm goşuntlarını göz önüne tutup Halykowyň derrew boşadylmagyny hem çağırdylar. Türkmen News neşirinin habarına göre ştatdan daşar habarçı Halykow bütün dünya sağlık guramasının misiyasının ağzalarının aşşabatdaki suratlarını habar serişdelerine iyi verenden son galp ayplamalar esasında 2020-nji ýylda 4 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Türkmenistanda tutsa edilen Lukman Ismatullaýew barada aýdylanda bolsa ABŞ senatorlarının sözlerine göre onun işi Europa parlamentinde ara alınıp maslahatlaşılandan bir gün son tutsak edilmek ve iş getilmege. Öňe sürilýän korrupsiýa aýyplamalary dünýäde Türkmenistanyň negatif keşfini döretdi. Bu ýyl Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy indiki ýyl bolsa, Aşgabatyň ABŞ bilen diplomatik gatnaşyklarynyň dikeldilmeginiň 30 ýyllygy bellenilýär. Biziň ýurtlarymyz Söwda we Merkezi Aziýanyň howpsuzlygy ýaly umumy behwitler boýunça hyzmatdaşlygy dowam etdirýärkä, bu meseleleriň çödülmeginiň biziň giň gatnaşyklarymyzy hasam güýçlendirjekdigine ynanýarys diýilip hatda bellenilýär. Mundan ozal ABŞ-nyň senatorlary Türkmenistanyň türmelerinde saklanýan siýasy tutsaklaryň ykbaly barada ençeme gerek alada bildiripdiler. 2020-nji ýylyň iýulunda Birleşen Ştatlaryň prezidentligine öňki kandidat Mitt Romney bilen birlikde Birleşen Ştatlaryň 12 senatory Merkezi Aziýanyň 5 ýurdunyň liderlerine ýüzlenip siýasy tutsaklary şol sanda Ömrudak Omar Kulyf bilen Gulgeldi Ananiýazowy azatlygy goýbermek barada çağırış etdiler.